uzmanību piesaistīja gadījums, kurš jaundibināts uzņēmums devās pie bankas, mēģināja atvērt kontu, un viņam tika paprasīts par darījumu partneriem sniegt informāciju, līdz ar to radās nesaprašanās. Viņš arī bija pasūdzējies sociālajos tīklos. Mēs uzskatām savu pienākumu atgādināt ikvienam pienākās iespēja atvērt kontu bankā. Esam ļoti labā sadarbībā ar tiesību sargu dažādās jomās, lai palīdzētu šo finanšu sektoru pārveidot tā, kas būtu ikvienam iedzīvotājiem draudzīgs. Daļa cilvēku nevēlas darboties ar bezskaidro naudu. Šeit Latvijas Banka darbojas, lai šī skaidrās naudas infrastruktūra turpinātu pastāvēt. Tas tiek darīts, saglabājot bankomātu tīklu.